Ашылу, екінші бас. Ефестегі иман ямағатының мәлігіне бұлай яз. Оң қолында еті юлдызды тұтып, еті майшырақтың арасында юруші бұлай айтады. Еткен затларыңды, құллығыңды, төзімлігіңді емде сен яман қылықлы адамлерді шыдап болмағаныңды білемен. Өзлерін Иса Масихтың елшілеріміз деп санаған, амма үшіні мен елші болмаған адамлерді сынағансың. Емді олардың өтірікші болғанларын аңлағансың. Сен көпті төзіп кешіргенсің. Сабырлығың бар болғанын, менім атым үшін шыдап, арымағаныңды білемен. Ама саға қарсы айтаяғым, бірінші сүйіміңді таслағаның болады. Солай етіп қайдан жығылғаныңды есіңе түсір. Тевбеге қайт, алдын еткен затларыңды ет. Солай болмаса, егер тевбеге келмесең, қасыңа келермен. Ем шырағыңды орнынан қозғалтармын. Сенде не зат игі десең, мендей болып Николай қабымының еткен затларын сенде көріп болмайсың. Рухтың иман ямағатларына не айтатағанын құлағы болған есітсін. Кім еңеді, соға Алла еннетінің ортасындағы яшау терегінен туздам еттірермен. Измирдегі иман ямағатының мәлігіне бұлай яз. Біріншісі ем ақырысы, өлген ем сөлі яшайтаған бұлай айтады. Азаплануыңды, емді ярлығыңды білемен, амма сен байсың. Өзлерін юытлармыз деп санап, сені яманлайтағанлар, шынты юыт туыллар, а шайтанның синагогы. Сен төзіп тұрмаға керек болая қиындықтың еш бір затынан қорқпа. Міне адамлеріңді санаяқ болып, араңыздан қай біреулерді ібіліс тұтнаққа олтыртаяқ. Ем 10 күн бойы сынап қиынлық шектірек. Өлімге етсең де, түз бол, емсаға яшау тажын берермен. Рухтың иман ямағатларына не айтатағанын құлағы болған есітсін. Кім еңеді, сол екінші өлімнен еш бір зарар көрмейік. Бергамадағы иман ямағатының мәлігіне бұлай яз. Екі яғыда өткір қылышы болған бұлай айтады. Сен қайда яшағаныңды білемін, шайтанның тағы онда. Соға қарамай, сен менім атыма төз болдың. Сізде, шайтан яшаған жерде, сенімді шаатым Антипа өлтірілген вақытта да иманымнан таймағансың. Амма, саға біраз қарсы айтар затым бар. Сенде, сол жерде Биламның оқытуын тұтатағанлар бар. Билам балақты Исраил ұлларын жолдан тайдырып, бұтларға бағысланған құрман етлерін ашатып, қақпелікке берілмеге үйреткен. Сондай болып та сенде де Николай қабымының оқуын тұтатағанлар бар. Сонан себеп тевбеге түс. Солай етпесең, тезден саға келермен, оларман ауызындағы қылышпан соғысарман. Рухтың иман ямағатларына не айтатағанын құлағы болған есітсін. Кім еңеді, соға ясыртын сақланатаған маннадан туздам еттірермен, ем оға ақтас берермен. Сол таста оны алғаннан басқа еш біреуді білмеген яңы аты язылған. Тиатирадағы иман ямағатының мәлігіне бұлай яз. Көзлері оттың ялынындай, аяқлары ярқыраған ездей Алла ұлы бұлай айтады. Еткен затларыңды, сүйіміңді, иманыңды, құлық етуіңді, төзімлігіңді, ем әлігі заманда еткен істерің, әвелгі істеріңнен ұлырақ болғанын да білемін. Ама саға қарсы айтар затым бар. Сен өзін пайхамбардай көретаған Изабел атлы хатынға менім құлларымды үйреттіріп, яңылысқа кіріспеге, қақпелікке берілмеге, ем бұтларға бағысланған құрман етлерін ашатпаға амал бересің. Мен оға қақпелігінен тайып, тевбеге түспеге заман берген едім, ама ол тевбеге түспеге сүймеді. Енді мен оны төсекке түсіремен. Ем оныман зина ететағанларды, еткен затлары үшін тевбеге қайтпасалар, ұлы азапқа қалдырармын. Балаларын да өлімге еткерермен. Бәрі ямағатлар менім жүректерді, ем көңілдерді сынаушы болғанымды білерлер. Әр біріңізге ісіңізге көре тиісілісін берермен. Сізге болса, ем Тиатирада болған басқаларға да сол оқуды тұтпағанларға, ем шайтанның тереніктері деп айтылған затларды білмегендерге айтаман. Басыңызға басқа ембекті салмаспан. Мен келгенше тек сол сізде болғанды сақлап тұрыңыз. Кім еңеді, ем мен ететаған затларды соңына дейін бардырады, соға мүлетлердің үстінде әкімлікті берермен. Ол оларды темір таяғыман бағып тұрар, ем олар балшық сауыттай уатлаяқлар. Мен атамнан қуат алғандай олды алаяқ. Мен оға таң юлдызын берермен. Рухтың иман ямағатларына не айтатағанын құлағы болған есітсін.